Sæl, ég heiti Óli Björn Kárason og þetta er hlaðvarsþáttur minn sem er alltaf til hægri. Þriðjudaginn 9. apríl síðastliðin tók ný ríkisstjórn undir forustu Bjarna Benediktssonar við völdum. Það var langt í frá sjálfgefið að ríkisstjórnarflokkarnir þrír, það er Sjálfstæðisflokkur, Framsóknarflokkur og Vinstri grænir, héldu áfram samstarfi í nýrri ríkisstjórn eftir að Katrín Jakobsdóttir baðst lausnar fyrir sig og ráðuneyti sitt. Myndun nýrra ríkisstjórnar er aldrei einföld, allra síst þegar að fulltrúar ólíkra póla í stjórnmálum gera samverkamenn. Jafnvel þótt að reynslan af rúmlega 6 ára samstarfi sé mörgu góð. Ríkisstjórn Bjarna Benediktssonar stendur frammi fyrir mörgum áskorunum. Fyrir alla stjórnarflokkana er mikilvægt að þeim verði mætt og að árangur náist á þeim stutta starfstíma sem ríkisstjórnin hefur. Aðeins árangur réttlætir ákvörðun flokkana að halda samstarfinu áfram. Og enginn getur reikna með öðru en að það reyni oft á þolrif einstakra ráðherra og stjórnarþingmanna á þeim tæpu 18 mánuðum sem eru til kosninga. Þá skiptir tvennt mestu. Að traust á milli forystu fólks ríkisstjórnarinnar og stjórnarþingmanna og að ríkisstjórnin einbeiti sér að ákveðnum mikilvægum málum sem mestu skipta fyrir almenning. Láta ekki ágreiningsmál sem í stóra samhenginu skipta litlu flækjast fyrir sér. Hafi burði til að leiða ágreining í jörð. Reki ekki fleyg í samstarfið með því að þvinga einhver áhugamál einstakar ráðherra í gegn eða mál sem ætlaði þér að afla pólitísks stuðnings afmarkaðara hópa. Daginn eftir að ríkisstjórnin tók við völdum skrifaði ég grein í Morgunblaðið þar sem ég sagði að stjórnarflokkarnir verði að tryggja að fyrirliggjandi frumvarp breytingar og útlendingalögum verði afgreitt sem lög ekki síðar en fyrirhluta maí næstkomandi. Endurskoða þurfi útlendingalöggjöfina frá grunni og fella úr gildi allar íslenskar sérreglur. Fyrirmyndina getur ríkisstjórnin sótt til Danmörkur. Nauðsynlegt að ný lög verði afgreitt ekki síðar en á vorþingi 2025. Í þessu verður ríkisstjórnin að vera samstíga, skrifaði ég. Og á gríðarlega fjölmönum að ég vil segja baráttufundi okkar sjálfstæðismanna á Hótel Hilton laugardaginn 13. apríl fór Bjarni Benediktsson einmitt yfir þessa megin áherslur í útlendingamálum og sagði meðal annars.
Og frumvörpin eru fyrir þinginu, við ætlum að ljúka þeim. Við erum bæði að horfa til þess sem að horfir það sem blasir við okkur núna í svona nærtímanum, en við erum líka að hugsa til lengri tíma. Það þarf ekki að vera hægt að ræða reynslu Norðurlandana, frændur okkar á Norðurlöndunum. Já, ég vil leifa mér að segja að þeir hafi sofið á verðunum í allt og langan tíma og þeir hafa þurft að súpa seyðið af því. En þeir hafa líka brugðist við. Kjósendur í þessum löndum hafa krafist þessir brugðist við. Það voru mér sér til nýjir flokkar út af þessum eina málaflokki. Og áherslur hafa breyst, lögum hefur verið breytt og við eigum að læra af reynslu annar. Þetta verður að geta rætt af einhverju yfirvegum, á þess að vera sökuð að vera með einhvers konar öfgastefnu, vegna þess að þetta er skynsemistefna. Þetta er skynsemistefna, engir öfgar. Bara hagsmunir landsins til lengri tíma og í bráð er það sem við erum að hugsa Sjálfsagðir hlutir eins og það, að fólk sem hefur fengið hér tímabundin dvalarleyfi, en gerir sekt að brjóta af sér ítrekað eða jafnvel með mjög alvarlegum hætti, já, það fyrirgerir rétti sínu til að búa á Íslandi. Það var jú með tímabundi leyfi, en þegar að kemur að því að fá varanlegt dvalarleyfi eða jafnvel ríkisborgar rétt, þá setjum við kröfur, eins og allir gera og við ættum að gera.
Í áðurnefndir grein sagðist ég ganga út frá því að einhugur sé það í ríkisstjórnin að stuðla að auknu raforku öryggi og að lagður verði grunnur að nýrri sókn í atvinnumálum með aukinu orkuvinnslu. Þetta er hægt að sýna í verki með því að vinna að orkuskiptum af heilum hug, einfalda allt regluverki kringum nýjar virkjanir og ryðja úr vegi lagalegum hindrunum til grænnar orkuöflunar og um leið tryggja að fyrirhugaðar framkvæmdir til að styrkja flutningskerfi raforku nái fram að ganga. Og það var fullkona eðlilegt að Bjarni Benediktsson viki að mikilvægi orkumála í ræðu sinni á fundi okkar sjálfstæðismanna. Hann sagði meðal annars.
Er stefna okkar í orkumálum ekkert mjög flókin, það þarf ekki að flytja mjög langar ræður. Við viljum bara einfaldlega nýta þessa grænu orku sem að landið býr yfir til þess bæði að ráðast í orkuskiptin en líka til þess að halda frá að byggja upp og auka verðmætasköpun í landinu. Þetta er sjálfsagt.
Og auðvitað ætlumst við sjálfstæðismenn að ríkisstjórn undir forustu formans okkar sýni í verki að hún skilja nauðsyn aðhalds í ríkisfjármálum, auki hagræðingu í ríkisreksturinnum með enn frekari fækkun stofnana, sölu ríkisfyrirtækja og fjárfestingu í stafrænni stjórnsýslu. Og taki strax á við það verkefni að lækka rekstrarkostnað stjórnarráðsins sérstaklega og stofnana þess að minnstakosti 5-10% með við árið 2023. Vinni að því af heilum hug að sala og hlut ríkisins í Íslandsbanka gangi fram. Verkefni komandi mánaða er að leggja styrkari grunn undir lækkun verðbólgurinnar og þar með verulega lækkun vaxta. Raunar eins og Bjarni Benediktsson marg ítrekkaði í ræðu sinni og fundu okkar sjálfstæðismanna. Treysta þær stoðir sem nýgerðir kjarasamningar og almennu vinnumarkaði byggjast á. Ekki síst þess vegna er ekki hægt að stofna til nýrra útgjalda, leggja verður til hliðar áformum verkefni sem eru annarkort óþörf eða við höfum hreinlega ekki efna á, þótt góð síðu. Nýjum ríkistofnunum er ekki hægt að koma á fót, jafnvel þó reynt sé að gefa til kynna með heiti þeirra tilgangurinn sé göfugur. Verkefnið er ekki að auka útgjöld ríkisins, heldur stuðla að aukinni verðmætasköpun og aukinni framleiðni á öllum sviðum. Til að raunverulegur árangur náist í þessu verða allir, launafólk og atvinnurekendur, að geta treyst því að atvinnufrelsis ákvæði stjórnarskrárinnar séu virt. En hér eftir sem hinga til eru sanngjarnar málamiðlanir forsenda þess að þeir sem eru í grunninn pólitískir andstæðingar geti unnið saman. En málamiðlanir eru hins vegar til lítils ef sýnin á það sem mestu skiptir er ekki fyrir hendi. Þá víkja aðalatriðin fyrir aukaatriðin. Traustið og trúnaðurinn rofnar hægt og bítandi. Allt frá því að fyrri ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur tók við völdum árið 2017 með samstarfi okkar sjálfstæðismanna við Framsókn og Vinstri græna hef ég staðið að baki ríkisstjórnum þessara flokka. Oft hefur það verið erfitt ekki síst þegar pólitísk gæluverkefni er að ræða eða þegar mér hefur fundist pólitísku réttrúnaður ráða för. Ég hef aldrei og mun aldrei afsala mér rétti til að gagnrýna, berjast fyrir breytingum á stjórnarfrumvörpum, ég vil reyna að koma í veg fyrir framkvæmd stjórnarmála, hvað þá að vinna framgangi hugsjóna okkar sjálfstæðismanna.
En þetta er lifandi umræða og ég er ekki með þessu sem ég er að segja hér að gera lítið úr því að við þurfum að vera á vaktinni, við þurfum að svara fyrir okkur. Og ég segi við ykkur hvert og eitt hérna sem að brenni fyrir þessum hugsjónum sem við höfum komið okkur saman um. Við þurfum að standa saman í þessari baráttu. Við þurfum að mæta til leiks. Ekki láta segja okkur fyrir hvað við stöndum. Ekki láta ráðast á okkar fólk, okkar forystumenn í kjördæmum, á þinginu, í sveitarstjórnum, hvað sem er, á þess að það kosti samtal. á þess að því sé svarað með málefnalegum hætti og við reynum alltaf að eiga málefnalegt innlegg, málefnalegt samtal við fólki í landinu og það er einfaldlega vegna þess að okkur þykir vænt lýðræðið. Okkur þykir vænt skoðanaskipti. Pólitísk umræða þarf að vera grundvölluð á heilbrigðri lýðræðislegri umræðu. Ekki sleggjudómum eða netárásum eða hvað þú vilt kalla.
En fyrir mig sem þingmann Sjálfstæðisflokksins Er það sérstaklega gleðilegt að ríkisstjórn undir forystu Bjarna Benediktssonar hafi tekið við völdum. Fáum treysti ég betur til að vinna að lausn þeirra verkefna sem eru mest knýjandi. Möguleikar okkar sjálfstæðismanna til að koma mikilvægum málum á dagskrá og vinna að framgangi þeirra eru meiri nú en fyrir nokkrum dögum. Og þetta eigum við sjálfstæðismenn að hafa í huga. En ég ætla að lofa Bjarna Benediktssyni að hafa loka orðin. Ég ætla að vitna hér í loka orð hans á fundinum 13. apríl síðastliðin.
Og ég skal segja ykkur að þetta ger ég vegna þess að ég hef svo óbilandi trú á fólkinu sem byggir þetta land. Ég hef svo óbilandi trú á tækifærun sem að í landinu búa. Ég hef svo óbilandi trú á því að áfram verði best af öllum löndum að búa á Íslandi. Takk ykkur fyrir í dag. Thank you.